Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, започва нашият курс за изучаване на Библията. Библейските пророчества винаги са вълнували ума и сърцето на човека. Понякога той ги е разбирал и тълкувал съвсем погрешно, но това не премахвало тяхната актуалност. Настоящият курс за изучаване на Библията е представен през призмата именно на библейските пророчества. Той е един нестандартен поглед към вечните, фундаментални истини на Божието Слово. Негов автор е пастор Лиус Криван, доктор по богословие към университета Ендрюс. Ще се радваме, ако чрез този курс вие откриете своя поглед към Библията. Скъпи приятели, нека да ви представя първата тема от библейския курс с пастор Лиус Криван. Библията – Божие Слово. Пред микрофона ще бъдат Мира Василева, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев. Останете с радио Гласът на надеждата.
Преди около 3600 години един овчар търсеше паша,
за стадата си. От пустинното слънце земята на Мадиян пареше суха и оголена. Само тук там се виеха ниски бодливи храсти, предимно капини. Често някое стебло внезапно се сгърчваше, обхванато от огъня на горещината. Мойсей беше свикнал с еднообразието на пустинята. Вече 40 години живееше в чуждата земя, която му стана втора родина. Тук намери Сепфора, своята любима жена. Срещна я, като бягаше от Египет, подгонен от вината си пред Бога и от гнева на фараона, тогава беше убил човек. Спря за почивка при кладенеца на овчарите и завари 7 момичета, които пълнеха коритата му за стадата на баща си. По пътя идваха други стада на път за нощуване. Свечеряваше. Момичетата бързаха да напоят овцете и да ги приберат у дома. Бяха уморени. Изведнъж пастирите на другите стада заплашително се насочиха към 7-те сестри. Баща им Ютор беше свещеник и всички го познаваха, но не се срамуваха да гонят стадата му от кладенеца. Всяка вечер закъсняваха, докато чакаха отстрани благоволението на овчарите. Но тази вечер чужденецът в египетски дрехи щеше да ги защити и да напълни вода за животните. Същата вечер Ютор повика Мойсей, подслони го, нагости го и му предложи работа. Скоро благослови дъщеря си Сепфора за съпруга на новия пастир.
Сега Мойсей бе на 80 години. Вървеше от към задната страна на пустинята и приближаваше планината Хорив. Статото го следваше. Никой човек не би познал в негово лице престолонаследника на Египет. Само Бог и ангелите знаеха, че зад обикновената външност на овчаря грееше светлината на пророческото вдъхновение. Далеч от лукса на египетските храмове и дворци, Мойсей се срещаше с Създателя на всички видими и невидими неща. Господ му показа чудото на сътворението, ужаса на грехопадението, драмата на потопа, безумния строеж на Вавилонската кула, стопяването на Содом и Гомор. Съвсем отблизо видя верните на Бога от Адам до Йосиф. Записа всичко, което Господ му откри. Така се роди книгата Битие. Поставя до първата книга, написана от него в същата онази пустиня. Историята на духовната война между Христос и Сатана, представена в живота на древния Йов. Мойсей вървеше към Хорив и мислеше за трагедията на своя народ. Не знаеше, че фараонът беше умрял и Бог бе подготвил събитията и хората за решителни промени. Но великите дела на милост и освобождение щяха да се извършат от скромни хора и с обикновени средства. Само Господ щеше да се прослави, а човешката гордост да се смири.
Ето, пламна още една капина. Ако Бог не подействаше, така щеше да изгори народът му в египетската пещ, а вече наближаваше краят на представените пред Авраам робски години. Изведнъж Мойсей се сепна от мислите си, капината гореше в огън, но не изгаряше. И Мойсей рече да свърна и да прегледам това велико явление, защо капината не изгаря. И като видя Господ, че свърна да прегледа, Бог го извика и сред капината и рече: «Мойсее, Мойсее!» И той каза: «Ето ме!» И рече: «Да се не приближиш тук! Изуй обущата от нозете си, защото мястото, на което стоиш, е свята земя!» И рече още: «Аз съм Бог на баща ти, Бог Аврамов, Бог Исаков и Бог Яковов!» А Мойсей затули лицето си, защото се боеше да погледне към Бога. И рече Господ: «Наистина видях страданието на людите ми, които са в Египет, и чух вика им поради настойниците им, защото познах неволите им. и слязох да ги избавя от ръката на египтяните и да ги заведа от оная земя, в земя добра и пространна, в земя, където текат мляко и мед. Ела проче, сега и ще те изпратя при фараона, за да изведеш людите ми израелтяните из Египет. Мойсей се уплаши. Нима беше достоен за Божий пратеник. Пет пъти се опита да отклони призива на небето и накрая недостоен, но упълномощен и ръководен от Святия Дух, преклони сърцето си да извърши волята на Всемогъщия.
Преди около 2000 години измършавял и угрижен старец слезе от римската галера на малкия остров Патмос, затвор за особено опасни врагове на римската държава. Това беше Йоан, най-младият измежду апостолите, който остана жив след смъртта на всички. Изпълни до край обещанието си пред учителя. Майка му Мария беше вече в гроба. Съветваше и служеше на всички църкви и купнееше да им предаде истината, така автентично, както я бе слушал от устата на Исус. Може би все още бе нужен на християните, но силите му отпадаха. Император Домициан бе решил да го погуби, но тъй като смъртоносните мъчения не можаха да отнемат живота на Йоан, императорът се уплаши от него. Виждаше свръхестествена закрила на някое божество. Този стар човек наричаше себе си ученик на Христос, а към християните се обръщаше с дечица. Сигурно неговият Христос искаше да живее още. Но Домициан не беше съгласен да отстъпи. Реши да го изпрати на заточение и очакваше съвсем скоро да разбере, че последният апостол е умрял от глад или от суровия климат там. Така Йоан остана сам. Вече не можеше да служи на църквата. Морето скриваше Ефес. Но все още имаше сърце за любимия Господ и искаше да му служи до смъртта си.
В събота, лишен от всяко човешко присъствие, Йоан бе посетен от самия Христос. В Господния ден бях в изстъпление чрез духа и чух зад себе си силен глас, като от тръба, който казваше: «Каквото виждаш, напиши на книга и прати го до седемте църкви, до Ефес, до Смирна, до Пергам, до Тиатир, до Сардис, до Филаделфия и до Лаодикия». И обърнах се да видя този, който ми проговори, и като се обърнах, видях седем златни светилника и всред светилниците видях един, който приличаше на човешкия син. И когато го видях, паднах при нозете му като мъртъв, а той тури десницата си върху мене и каза: «Не бой се, аз съм първият и последният и живият. Бях мъртъв и ето живея до вечни векове. Имам ключовете на смъртта и на ада. Напиши прочее това, което си видял, и що значи и това, което има да стане подире». Това беше цитат от Откровение 1 глава 10 до 13 и 17 до 19 стихове. Бог бе решил ученикът му да живее и да пише. На Патмос написа пророческата книга Откровение, а след освобождението три послания и Евангелието. В залеза на живота си Йоан довърши писмото на Христос до този свят, предаде последните вести, които завършиха Библията. От тогава тя прославя Божията мъдрост и смирява човешката гордост.
От Мойсей до Йоан Божието Слово е носило присъствието и силата на своя автор. Вечният Бог е същият днес и Библията остава непроменена. Той няма какво да коригира, а на човешки ум и ръка това не е позволено. Християнската харта е Библията. Християнството е религия на откровението. Тя не е плод на случайно хрумване, защото някой се е заел да създаде нова духовност, нито поради недоволството на друг от църквата, към която принадлежи. Бог е открил себе си на човешката раса в книгата, която ние наричаме Библия. Авторите на Словото са действали като Божии посредници и са записали за всички хора от всички времена това, което апостол Павел нарича Божествените писания. Тази книга разкрива Божието активно благоволение в течение на човешката история, неговия характер и най-голямото му откровение – личността на Исус. Като се е открил в една личност и в една книга, Бог е направил възможно за нас да го познаем по един личен начин.
Има две всеохватни категории на божествено откровение. Общо откровение. Това е един неопределен вид откровение. Бог е поставил вечността в сърцата на човеците. Еклесиаст 3 глава, 11 стих, първата част. Но грехът заглуши гласа му. При все това те не могат да издирят от начало до край това, което Господ е направил. Еклесиаст 3 глава, 11 стих, втора част. Например, Павел казва, че езичниците са без извинения за идолпоклонството си, защото самата природа свидетелства за съществуването на всемогъщия Създател. Посланието на апостол Павел до Римните, 1 глава, 18 до 20 стихове. Но да признаем разумния замисъл, вложен в творението, не е равносилно на близкия контакт между две личности. Бог говори също така на хората чрез гласа на съвестта. Ушите ти ще чуват глас за теб, който казва: този е пътят, ходете по него. Исаия 30 глава, 21 стих. Но гласът на съвестта е достоверен коректив, само ако личността е настроена на вълната на небесния предавател. Общото откровение е важно, но то е безлично, неопределено и субективно. Частно откровение. Частното откровение означава, че Бог е направил себе си познат по един конкретен и обективен начин. Главните източници на това познание са Исус и Библията. Днес Христос не присъства видимо между нас и затова извор на обозримото откровение е писменият доклад за отношенията на Бога с човешката раса.
Библията е съставена от две части. Стар завет, който се отнася за времето преди Христа, и Нов завет, написан по времето на апостолите, т.е. през първи век след Христа. По отношение на съдържанието, Старият завет без Новия би бил незавършен, а Новият без Стария неразбираем. Библията е сборник от отделни книги, които могат да се обособят в три групи – исторически, поучителни и пророчески. Общият им брой е 66. Голяма част от тях носят имената на своите автори, около 40 от тях, които освен, че имат различен произход, са живели и в различни епохи. Давид е бил цар, пророк Амос – говедар, Даниил – държавен чиновник, Ездра – учен, Матей е бил бирник, Лука – лекар, а Петър – рибар. Мойсей написва своите книги около 1500-та година преди Христа, а Йоан написва Откровението около 100 години след Христа. Останалите книги се подреждат в междинния период от време около 1600 години. Книгата Йов е вероятно по-стара от останалите.
С оглед на творческия период и авторството на Библията, би трябвало да се очаква отделните книги да отразяват различни схващания. Но това не е така. Свещеното писание се характеризира с забележително единство и хармония. Понеже Библията сама претендира, че е боговдъхновена книга, чието произход може да бъде установен, погрешно е да бъде третирана като обикновено съчинение. Тъй като тя афишира своя автор, няма друг еталон за сравнение извън нея, чрез който бихме могли да я интерпретираме. Следователно, Библията трябва да говори сама за себе си. Тя съдържа своите вътрешни начала, чрез които се обяснява сама по всички въпроси, които вълнуват човешкия ум. Ключовият текст върху този предмет е второто послание на апостол Павел до Тимотей, 3 глава, 16 стих. Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поучение, изобличение, поправление и наставление в правдата. Гръцката дума «боговдъхновено» често се превежда като «вдъхновено от Бога». Въпреки че Библията не посочва подробно механизмите, чрез които Бог е вдъхновявал авторите, тя дава ясно да се разбере, че източникът е сам Господ. Библията твърди, че има свръхестествен происход. Изявената претенция прави уникална, а хармонията в нейните текстове го потвърждава.
Друго доказателство в полза на тази самодоказваща се теза в светлината на Библията е нейната способност да се съхранява. Господните думи са чисти думи, като сребро претопено в пещ от пръст, пречистено 7 пъти. Ти, Господи, ще ги закриляш, ще ги пазиш всеки от тях, от това поколение до века. Четем в 12 псалом 6 и 7 стихове. Така е било и в трудни за Библията времена. 18 век, набеден като векът на разума, е време на най-безумната интелектуална мода. Тогава се развихря критиката върху Библията. Старият завет е отхвърлен като фалшификат, тъй като е основан върху ръкописи, датиращи 900 години след Христа. Научните твърдения, в кавички, се простират до отявлени обвинения, че текстът е променен от преписвачите до неузнаваемост. Новият завет също е третиран като ненадежден документ, защото се смята, че е писан по-късно от първи век. През 1947 година едно бедуинче край Мъртво море опровергава критиките върху Стария завет. Намерените свитъци са копия на Стария завет, направени от обществото на есеите, живели в Кумран. Те датират от 134 година преди Христа до 70 година след Христа. През 1952 година завърши внимателното сравняване на ръкописите и масоретският текст от 10 век. Учените, събрани в Ерусалим, стигнаха до категоричния извод, че текстът е непроменен.
Новият завет е с потвърдена достоверност от германския професор Константин Тишендорф. В манастирски библиотеки из Европа и Близкия изток той открил стотици ръкописи, между които Кодекс Синайтикус и Кодекс Ватиканус, за които се смята, че са писани около 300-350 година след Христа. През 1930 година в Копското гробище близо до река Нил били открити папирусите Честърн Бейти, писани около 100-150 година след Христа. А регнатският фрагмент, който векове наред е използван за обвиването на египетска мумия, скъсява периода между оригинала и преписа до 30-40 години. Броят на ръкописите, които позволяват верификацията на библейския текст, е прецедент в световната литература. Само на Новия завет съществуват 4500 ръкописи на гръцки език. И някои специалисти виждат това едно от чудесата на християнството.
След дълго мълчание, като изблик на негодование към тълковните напани на криво разбраното знание, камъните проговориха, за да смълчат противниците на Божието Слово. Древният свят оживя с разчитането на египетските иероглифи благодарение на камъка при Розета. А различните видове близкоисточни ръкописи проговориха след като бе разгадан надписа на Бехистунската скала. През 1865 година са разчетени няколко древни езика. Вестниците, пълни с горещи новини, гърмят с археологически открития. Хетите, отхвърлени като библейски мит, внезапно опровергаха неуместните догадки, оставяйки ни множество доказателства за съществуването на голяма империя. Библията е достоверна не поради факта, че археологическите открития доказаха с подробности нейните описания или защото древните ръкописи, намерени през последните 200 години, показаха, че текстът не е бил променен през вековете. Потърсете в книгата Господна, да прочетете. Никое от тия не ще липсва, нито ще бъде без другарката си. Защото, казва Господ, моите уста заповядаха това и самият Негов дух ги събра. Свидетелства Исаия в едноименната книга, 34 глава, 16 стих. Материалните доказателства само подкрепят вярата. Библията се самодоказва. Тя е книга, която човек не може да напише, ако иска, и не би написал, ако може. Съдържанието й само по себе си потвърждава боговдъхновеността й. Ако се съмнявате, четете и се уверете сами.
Във второто послание на апостол Петър, 1 глава, 21 стих, четем: защото пророчеството никога не е произлизало по човешка воля, но човеците говореха от Бога, като са били движими от Святия Дух. Една трета от съдържанието на свещеното писание има пророчески характер. От 39-те книги на Стария Завет, 17 са пророчески, а от новия с такова съдържание са отделни пасажи, глави и една цяла книга – Откровението на Йоан. Изпълнените предсказания са поредният аргумент в подкрепа на уникалността на Библията. Те са прецизни в детайлите, а историята афишира тяхната достоверност. В Исаия 42 глава 6 стих и след това в 46 глава 10 стих е записано следното: аз съм Господ, това е моето име, и не ще дам славата си на друг. Ето нещата, предсказани от начало, се сбъднаха, и аз ви известявам нови преди да се появят. От началото изявявам края, и от древните времена, още не станалите неща, и казвам: намерението ми ще устои и ще извърша всичко, което ми е угодно. Ето, уважаеми приятели, един пример за това.
На 70 км южно от Бейрут, столицата на Ливан, на малък полуостров, врязан в Средиземно море, е разположен малък град с около 8000 души население – град Тир. На някоите брегове, макар и удобни за корабоплаване, кораби не акостират. При малкото пристанище се забелязват само няколко рибарски лодки, които закотвени чакат нощта, за да излязат в открито море. За да ги приготвят за вечерния лов, рибарите опъват мрежите си върху странни гранитни колони, които се издигат над водата. Тези монолитни стълбове, както и каменните блокове, пръснати край брега, напомнят за съществуването на древен град. Монотонният живот, лишен от каквото и да е разнообразие. Люшканите от вятъра рибарски мрежи, привързани към отломките на древния град, прибоят на вълните и красъкът на птиците, навяват усещането, че тук витае някаква прокоба. Сякаш силата на древно проклятие оковало руините в своята прегръдка и се надсмива над тяхната отминала слава. Макар и малък, градът е оживен. По всяко време на годината е пълен с туристи, които отиват там, за да видят, че нищо не могат да видят. Но те го правят, за да проверят думите на Библията. Преди 2600 години, в 586 година преди Христа, пророк Езекиил е написал пророчество за Тир, древният господар на моретата.
Четем в Езекиил 26 глава 3 до 5 стихове. Ето, аз съм против тебе, Тире. Ще повдигна против теб много народи, както морето повдига вълните си, и ще сринат стените ти, и ще съборят кулите ти, и аз ще изтържа пръста ти, и ще те направя гола скала. Ще бъдеш място за простиране на рибарски мрежи, защото аз, Господ, изрекох това. Тир, столицата на Финикийското царство, възниква в началото на 10 век преди Христа. Той дължи своя просперитет на един нос и на защитата, която му предлага намиращият се близо до брега скалист остров. Освен това, градът е разполагал с две пристанища – северно, обърнато към Сидон, настоящия град Сайда, и южно, с лице към Египет. Така, седнал при входа на морето, Тир е търгувал с народите на много острови, както ни докладва в Библията, в 27-та глава на книгата на пророк Езекиил, 3 стих. Древният град е бил разделен на две. Жилищната площ, наречена Палайтирус, е била разположена на брега, а складовете за стоки, търговските представителства и корабостроителниците са се помещавали на скалистия остров в морето. и двете части са били опасени с огромни стени, дълги 28 км. Една година след изричането на пророчеството, т.е. в 585 година преди Христа, вавилонският цар Навуходоносор II подложил града на обсада, която продължила цели 12 години. Той разрушил напълно стария Тир, т.е. Палайтирус, но не успял да подчини населението, което през това време се преселило на острова. Така се изпълнила първата част от пророчеството на Езекиил. Разрушени били стените и големите кули.
240 години по-късно на същото място се изправили войските на Александър Македонски. Прочутият пълководец предприел едно безумно начинание. Решил да превземе острова чрез пехота. За целта той превърнал острова в полуостров с помощта на съединителен насип, широк 60 метра и дълъг 600 метра. За да осъществи този проект, Александър използвал останките на стария Тир. Всичко, което би могло да се хвърли в морето, пръст, дървета, камъни, било използвано. След 7 месеца вълноломът достигнал острова. Атакуван от двете страни, чрез пехота и флот, новият Тир бил стремително покорен. По този начин се изпълнила и втората пророческа част. Пръста на Палайтирус била изтъргана. Тъй като всички камъни и гради са били хвърлени в морето, никакви следи не са останали от древния град. И днес археолозите не могат да определят неговото местоположение. Няма никакъв белег, който да идентифицира стария Тир. И вероятно точното място и големината на Палайтирус никога няма да бъде определена.
Оголените скали, от които е изтъргана пръста, рибарските мрежи и тягостната пустота са нямо свидетелство за истинността на Божиите думи. Не е необходимо, приятели, да предприемате дълго пътуване до потънал в развалини град, за да се убедите, че библейските пророчества са ясни и прецизни. Има едно предсказание, което се изпълнява в момента и вие участвате пряко в неговото осъществяване. Убедете се сами, като разтворите Евангелието на Матей, 24 глава, 14 стих. Там четем. И това Евангелие на благовестието ще се проповядва по целия свят за свидетелство на всичките народи. И тогава ще дойде свършекът. Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Good evening, everyone.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Ven, Godis, ven, Godis.
Същият Бог, който поставя езикова бариера пред гордостта, поднася добрата вест за спасение на всички езици. Историята на превода на Библията на български език е история на Божията покана и към нашия народ. Един от преписвачите на Добрейшовото евангелие оценява труда си така: «Пиши, Вълчо, грешниче, и препиши, защото ръката изгнива, а словата Божии съществуват довека». А черноризец храбър отбелязва: ако попиташ гръцките книжовници, като речеш кой ви създаде буквите или преведе книгите или в кое време, то малцина от тях знаят. А ако попиташ славянските книжовници, кой ви е сътворил буквите или превел книгите, те всички знаят и ще отговорят: свети Константин философ, наречен Кирил, той ни създаде буквите и преведе книгите, и неговият брат Методий. И ако попиташ в кое време, то знаят и ще кажат: във времето на Михаил, цар гръцки, и на Борис, княз български, и на Растица, княз муравски, и на Коцел, княз блатенски, в годината от създаването на света 6363. Както готите и арменците получили национална писменост от преводачите на Библията на техните езици, така и местните славяни се здобили с азбука. Това събитие е датирано около 862 година. Още преди 864 година, годината на официалното покръстване на българите, гръцката църква спечелила за християнството много от жителите на Македония и Тракия, които се нуждаели от свещеното писание на свой роден език. Славянският превод е дело на солунските просветители Кирил и Методий. Някои сведения за него откриваме в панонски легенди и у Йоан Екзарх. Най-старите ръкописи на този превод датират от края на 10 и началото на 11 век. Кирил и Методий работели върху превода на Библията в Византия и Муравия. След смъртта на Кирил в 869 година, Методий довършил превода на цялата Библия. Преводът се отличава с буквалност, стегнатост на езика и заместване на всички чужди и гръцки думи с народни. Този превод достига България посредством изгонените от Морави ученици. През всички векове до днес Библията е била актуална и необходима, но привилегията да я имаме на своя роден език би била безполезна, ако не желаем да се съобразяваме с принципите й. Бивайте и изпълнители на словото ни, съветва Яков в своето послание. 1 глава, 22 стих. Бивайте изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.
Нека в хода на този коментар да ви предложим една история. Колкото истинска, толкова и поучителна. Във времето, когато да изразиш мнение е било въпрос на непремерен риск, се появява едно ръководство за игра на бридж. Авторът, неизвестният студент по математика Пушкаров, по-настоящем известен професор, пространно и подробно разяснил, че бридж се играе с 52 карти. Купа, спатия, каро и пика, които са червени и черни, държат се обикновено с една ръка, без да се показват на другите играчи и прочие всеизвестни факти. В края на изложението, в духа на старите академични традиции, самозваният инструктор обобщил. Настоящото ръководство няма за цел да ви научи да играете бридж, а да разпознавате картите, докато другите играят. Поуката за нас от този трагикомичен анекдот е, че ако ние останем само разсеяни слушатели на наставления върху практичното благочестие, това няма да ни направи морални, а би ни помогнало единствено да разпознаваме греха в безнравствения живот на другите. Но каква полза да бъдем слушатели на словото, без да го изпълняваме? Възможно е да живеем с чувство за неотложност на времето, но въпреки това да сме склонни да разиграваме някакъв хазарт с живота, за да избягаме от хаоса на злото или поради умора от постоянното воюване, да търсим утеха в някаква духовна безтегловност. А още по-лесно е да следим житейската игра на другите, оставайки в страни от истинската цел на живота.
А словото е най-голямата привилегия на човешкото битие, защото не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста. Когато се храним с него, то става равносилно на близкия контакт между две личности – човека и Бога.
Беше време за сеитба. Един човек вървеше през полето, без да знае, че го очаква изключителна съдба, която ще му донесе не надминато щастие, но и най-голямо страдание в живота. Той намери в житата изоставено бебе. И провидението промени изцяло неговия път. Човекът спря, взе малкото същество в ръцете си и в един единствен миг разбра, че този нов живот е проникнал вече в неговия. От този ден нататък нищо нямаше да е така, както е било преди. Това е най-голямата авантюра на общуването. Каква странна история! Тя разказва за съдбата на едно бебе, изоставено в полето. Искате ли да научите края? Ето го. Един мъж, разхождайки се в полето, изведнъж забеляза нещо странно да мърда в житата. Приближи се и видя маничко бебе, току-що родено, дори пъпната му връв не бе прерязана, а по тялото му имаше следи от кръв. Без съмнение майката го бе родила тук на полето и го бе изоставила. За съжаление в онази епоха това не беше рядкост, когато детето беше момиче. Развълнуван човекът го взе в ръцете си и нежно прошепна: «Живей! Искам да живееш!» И го отнесе със себе си. Той го изми от кръвта, намаза го с зехтин, какъвто бе обичаят тогава. Облече го в скъпи дрешки от фин лен и бродирана куприна, покри го от главата до петите с бижута. А детето растеше бързо. И мъжът го даде на гледачка, защото трябваше да замине на дълъг път. Години по-късно, когато се върна след дълго отсъствие, той видя една прекрасна жена. Бебето бе станало красавица. И това, което трябваше да стане, се случи. Човекът истински се влюби в тази, която бе спасил от смъртта. Последва една чудесна любов, ознаменувана с женитба. Родиха им се много деца. И тук можем да спрем. Хубавите приказки завършват именно така, нали? Но уви, нашата история продължава. Жената беше толкова хубава, толкова мила, че за нея говореха всички. И един ден тя забеляза, че мъжете се обръщат след нея. А това й хареса. И постепенно тя изостави своя съпруг, като се предлагаше на много други мъже. Историята разказва, че със златото на мъжа си тя дори си правеше идоли. И върхът на ужаса бе, че жертваше децата си на тези кумири. Съпругът, разбира се, беше потресен. Спомнеше си за детето, което тя беше. И изоставено, отхвърлено дете. И се надяваше, че тя ще се промени. Той искаше да вярва в това. И тогава разбра колко много я обича и колко дълго е готов да чака. И знаеше, че му трябва много търпение и много време, а времето летеше. Един ден, когато отиде на пазара за роби, сред тях видя своята съпруга. Продаваха я като робиня. Приближи се и плати за нея. Той, съпругът, откупи своята жена. И след това направи нещо чудесно. Без да я обвинява за нищо, я отведе в пустинята. Далече от всички, далече от този живот, който се бе превърнал в кошмар. Той желаеше да бъде сам с нея, за да спечели отново любовта й. Все още я обичаше, както в началото. Не изпитваше никакво чувство на отмъщение или омраза. Само обич и нищо друго. Той й прости всичко и поднови брачния обет, свързвайки се с нея завинаги. Ето, това е историята на една ранена любов.
Може би ще ви изненадам, като ви кажа, че тя се намира в Библията. Малко позната е, но е толкова хубава. Намираме една част от нея в книгата на пророк Езекиил за детството, а край е даден в книгата на пророк Осия. Пророците ни казва, че се е получили от устата на Бога. И за да покаже, че този разказ е повече от една измислена приказка, пророк Осия е потикнат от Господа да се ожени за блудница. И това ще бъде словото, което той трябва да изживее в плътта си, за да покаже неговата тъжна реалност. Защо ви разказахме тази история? Защото тя е едно от най-категоричните свидетелства за уникалността на една книга. Преди всичко, Библията е единствена по рода си в цялата културна история на човечеството, защото представлява опит от страна на Бога да осъществи връзка с човека чрез писаното слово. Това е най-голямото приключение на общуването и е толкова достъпно за нас.
Скъпи приятели, представата за един Бог, влюбен в своите създания, който търси връзка с тях, никъде не присъства в античната религия. Това е един Бог, който поема инициативата. Това е един Бог със сърце от плът, а не от камък. Бог, който иска да обича, а не да властва над нас. Бог, който повече дава, отколкото получава. Един Бог, който за разлика от всички други измислени богове, не получава дарове, а сам се предлага като дар на човека. Ето един текст от пророк Езекиил, който пише: «И когато заминах край тебе и те видях да се валяш в кръвта си, рекох ти, като беше в кръвта си, да си жива». Какво откриваме наистина в тази история? Първо, един Бог, който търси човека там, където е. Второ, един Бог, който желае човека да живее, но не този живот на страдания и кръв. Намираме един Бог, който разкрива любовта и плановете си на своето творение. Един Бог, който иска да сключи завет с вас и с мен. Един Бог, който ще се върне, за да утвърди вечен съюз с човечеството, което го е отхвърлило. Един Бог, който има план за всички нас и неговите перспективи далеч надминават всички наши очаквания в този нещастен и кратък живот, който е загубил вкуса на вечността. Нямате ли желание, приятели, да срещнете някой, който да ви обича безрезервно и който ви предлага преживявания с вкус на вечност? Нямате ли чувството, че Бог е имал друг идеал за живота, но нещо трагично е попречило на неговото осъществяване? В този свят, пълен с красота и любов, все пак има толкова ужаси. Той прилича на една чудесна картина, разкъсана и омърсена, но чието останки ни помагат да открием въпреки всичко идеята за един велик художник. Но как бихме познали този Бог, ако не беше свидетелството на Божието Слово – Библията?
Със своя калейдоскоп от различни стилове и теми, Библията интригува всеки разум и апелира към всяко сърце. В нейните страници се открива най-древната история, най-поучителните за живота биографии, принципи за управление на държавата, ръководство за поддържане в изправност на дома. Това са духовни аксиоми, които превъзхождат всеки закон, роден от човешка мъдрост. Тя притежава най-задълбочената философия, най-възвишената, най-пламенната и най-прочувствената поезия. Неизмеримо по-превъзходни по стойност от произведенията на великите писатели са библейските писания.
Нейните теми се отнасят до мисълта на Бога в действие, състоянието на човека, съдбата на непокаяните и вечното блаженство на вярващите в Христос. Нейните доктрини са святи, заповедите задължаващи, историите й верни, решенията й непроменими. Четете я, за да сте мъдри, вярвайте й, за да сте в безопасност. В нея има светлина, за да води, храна, за да ви поддържа. Тя е християнската харта. Христос е нейният предмет. Нашето добро е замисъл ти, а славата на Бога е нейният финал.
Уважаеми приятели, в темата, която чухте, са използвани и материали от Мариана Цанева и пастор Цанко Митев, за което екипът на Гласът на надеждата сърдечно им благодари.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.